Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Talibanski pobunjenici koji drže pod kontrolom gotovo dve trećine Afganistana ušli su u glavni grad Kabul i zauzeli predsjedničku palatu. Iako obećavaju da se neće nikome svetiti, stotine Afganistanaca na aerodromu u Kabulu pokušavaju da se ukrcaju u neki od aviona i napuste zemlju, što je prethodno učinio i predsjednik Afganistana Ašraf Gani. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će sednicu posvećenu situaciji u Afganistanu. Predsjednica privremenih institucija u Prištini Vjosa Osmani potvrdila je da su na zahtev Sjedinjenih Američkih Država u toku pripreme za prihvat afganistanskih izbjeglica na Kosovu. I Tirana je najavila da će prihvatiti izbjeglice iz Afganistana. U prethodna 24 sata u Srbiji su od posljedica virusa korona preminule 4 osobe. Testirano je skoro 8000 uzoraka, novozaraženo je 817 ljudi. A vakcinacija protiv virusa korona trećom dozom u Srbiji počinje sutra, najavila je ministarka Darija Kisić-Tepavčević. Prve grupe za vakcinaciju su oni koji imaju smanjeni imuni odgovor. Za poreske obveznike danas ističe rok za uplatu obaveze za treći kvartal godišnjeg poreza. Požari u regionu i dalje bukte. Požar iz kanjona Tare širi se ka selu Zaglavak i postoji bojazan da bi mogao da se približi obodu sela. Osim tog požara na teritoriji Pljevlja aktivni su požari u tri sela, prenosi radiotelevizija Crne Gore. Vatrogasci iz Bosne i Hercegovine zbog nepristupačnog terena već danima ne uspevaju da zauzdaju šumske požare kod Mostara, Širokog Brega i Jablanice, pa su lokalne vlasti zatražile pomoć kanadera iz Hrvatske. U Grčkoj se nakon dve nedelje stišavaju veliki požari kojima je doprineo najveći toplotni talas u posljednjih nekoliko decenija. Pripadnici helikopterske jedinice MUP-a Srbije koji su prethodnih dana pomagali pri gašenju požara na ostrvu Evija vratili su se u Beograd. Najmanje 62 ljudi poginulo je u poplavama na severu Turske, a 77 se vodi kao nestalo, saopštila je Turska agencija za katastrofe. Zbog poplava i klizišta više od 1700 ljudi je evakuisano širom Turske. U razornom zemljotresu na Haitiju poginule su najmanje 724 osobe, više od 2800 ljudi je povređeno, a na stotine se smatra nestalim. Neki gradovi su skoro potpuno uništeni. Premijer Haitija Ariel Henry proglasio jednomesečno vanredno stanje u celoj zemlji. Završeni su 27. Nišvil Jazz Festival na kom je nastupilo više od 1000 muzičara iz cijelog sveta i Sabor trubača u Guči na kom je u protekla tri saborska dana nastupilo više od 600 članova trubačkih orkestara i kulturno-umetničkih društava. Prva truba jubilarnog 60. Sabora trubača u Guči je Kristijan Azirović iz Bojnika. Prvo mesto u kategoriji orkestara po odluci žirija je orkestar Vladimira Ivanovića iz Zagužanja, a najpopularniji trubač je Marko Trnavac, dok najizvornije je svirao orkestar Jovice Ivanovića. Prognoza vremena. U Vojvodini pretežno sunčano uz veliku vrućinu tokom dana, slično vreme i u celoj Srbiji. Popodne ponegde moguća oblačnost i kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, pritisak ispod normale. Temperatura do 40 stepeni. Prema posljednjim merenjima temperatura u Novom Sadu je 21 stepen, u Beogradu 25, dok je u Nišu nešto hladnije 18 stepeni. Bile su to vesti prvog programa radija, Radio Televizije Vojvodine, Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu.
Korona.
Novi talas epidemije.
I dalje puno zaraženih.
Koronavirusom.
Epidemije koronavirusom.
Korona ne posustaje.
Da prestane, da sačuvamo zdravlje, da sačuvamo sebe, da sačuvamo druge, da nastavimo da idemo dalje, da pobedimo zajedno. Vakcinacija do kolektivnog imuniteta jedini je način da vratimo zagrljaj. Prijavite se za vakcinaciju putem sajta imunizacija.euprava.gov.rs ili telefonom 0800 222 334. Sve mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi i za osobe koje se vakcinišu.
na tri vode.
Na tri vode.
Dobro jutro, 6 časova je i 5 minuta, 16. august, počinje još jedna nedelja. Mi, kao i svake nedelje, plovimo na tri vode, Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. U Novom Sadu je 21 stepen, tropska noć za nama nije baš mnogo značilo ako spavate sa otvorenim prozorom, budući da je maltene ista temperatura. Unutra kao i napolju nije baš mnogo pomoga otvoren prozor da se rasladimo ove noći. Kažu još danas pakleno, to jest najtoplije u ovih nekoliko dana prethodnih, ali sutra već malo lakše, 10 stepeni hladnije. Voditeljski trojac ovog jutra čine dame, u Nišu Biljana Mijalković, u Beogradu Svetlana Jajić, ja sam Jovana Golubović. Biljo, Svetlana, dobro jutro i vama.
Dobro jutro iz Niša, 18 stepeni, bilo je svežije noćas, ali preko dana zaista toplo. Ovo je pravo leto, međutim to je nama bilo sjajno zbog Nišvila jer smo mogli u tvrđavu bez džempera, jakni, kako to bude neke godine. Kasno se odlazilo u krevet, ali smo zadovoljni, Nišvil je bio dobar s obzirom na okolnosti.
Lepo.
U Beogradu 25 stepeni, dobro jutro svima. Kažu da će već sutra ujutru, dakle, ko bude radio na tri vode, nek ponese kišobran i nek se spremi, počinje kiša i grmljavina, bar tako kažu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
I kišobran i džemperak će biti verovatno sutra.
Da. Sutra posle ovih 38 stepeni i 5 stepeni manje zahteva džemperak.
Da, ali u Beogradu nekako najčešće bude najtoplije od ove naše tri grada ujutro. Recimo, ova temperatura 25 stepeni nije baš retko ovog leta
možemo
da se pojavljuje.
Možemo da zahvalimo višku betona i manjku zelenila, pretpostavljam, jer sve to isijava i onda je zbog toga. Mada mogu da vam kažem, imam jedan apsurd. Kad uđete u javni prevoz u Beogradu, u pet ujutru redovno se smrznete, ljudi su šokirani bukvalno, a onda kad uđete u 12, onda se onesvestite od toplote jer klima u tom trenutku ne radi, ali zato uredno radi u pet ujutru. Eto.
Možda radi, ali ne može da rasladi od tolikog broja ljudi.
ne znam šta je u pitanju.
Dobro, sada je evo
utisci su takvi, a sad utisci šta je razlog, takvi.
Da. Oni krenu na vreme da hlade u pet ujutru odmah punom parom,
da.
Na maksimum pojačaju tu klimu. Da. Evo sad je 6 sati i 8 minuta, mi uskoro slušamo šta je u istoriji obeležilo 16. august. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro. So see, fight, throw from
ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Avgusta 1921. godine u Beogradu je preminuo Petar I. Karađorđević, kralj Srbije i kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Posle krunisanja 1903. godine, kralj Petar je uveo u Srbiju buržoasku demokratiju i vratio ustav iz 1888. godine. Slušamo deo zapisa istoričara Dragoljuba Živojinovića o kralju Petru I.
Da bi se što racionalnije trošilo, kralj Petar je nastojao da na odgovorne položaje u dvorskoj administraciji dođu štedljivi i skromni činovnici, upravnici i maršali dvora. Upravnik dvora i adjutant, major Dragomir Nikolajević, ostavio je dragocena svedočanstva o kraljevoj ličnosti, posebno o njegovoj štedljivosti i skromnosti. Nikolajević beleži da je kralj lično upravljao svojim prihodima, dok je on bio samo posrednik u izvršenju njegovih naređenja. Ni jedno pet para nije moglo da se izda bez njegovog znanja, niti ma i jedna stvar da se iznese. Kraljeva štedljivost nije dopuštala izuzetke, pa ni njegovi sinovi nisu imali nikakve privilegije u tom pogledu.
Na današnji dan 1967. godine javnosti je predstavljeno otkriće Lepenskog vira, arheološko nalazište staro 9000 godina. Iskopavanja na Dunavu u blizini Donjeg Milanovca su dovela do otkrića jedne od najvećih kultura praistorije. Te 1967. godine lokalitet Lepenski vir predstavio je rukovodilac istraživanja, arheolog Dragoslav Srejević.
Upravo ovaj nalaz, to jest taj stari horizont, najstariji horizont na ovom lokalitetu, je ono što najviše zanima i našu arheološku nauku, a mogu mirno reći i svetsku arheološku nauku. Jer do sada ova kultura ovog tipa nije bila poznata ni u Evropi, niti na euroazijskom području, mislim, bar u nekim njenim bitnim karakteristikama.
Na današnji dan 1977. godine preminuo je Elvis Presley, rock'n'roll pevač, muzički idol 60. godina prošlog veka. Prvu pesmu snimio je 1953. godine, a sledećih četvrt veka Presleyevog rada ušlo je u antologiju rock'n'roll muzike.
Baby, let me be your love teddy bear. Pull the chain around my neck and lead me anywhere. Let me be,
oh, let him be
your teddy bear.
Avgusta 1984. godine preminuo je književnik Dušan Radović. Smatra se rodonačelnikom moderne srpske poezije za decu. Objavio je zbirke Poštovana deco, Smešne reči, Pričam ti priču, zatim dramska dela, Tužibaba, Kapetan John Piplefox i knjigu satiričnih i duhovitih komentara Beograde dobro jutro, kojima se sa radija Studija B godinama obraćao Beograđanima.
Mi ne umemo ni da zavidimo i kad zavidimo izaberemo nekoga ili nešto što nas samo može poniziti svojom beznačajnom vrednošću. Prosvetni radnici nemirno spavaju, naglo se bude i znoje. U san im dolaze ponavljači i daju tačne, briljantne odgovore. Kakva li će nam biti struja koja se pravi od ovakve Save i onakvog Dunava? Sijelici će nam smrdeti kao gas lampe.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ivica Anđelković i Nataša Ćuković.
6 sati i 21 minut, vreme da listamo štampu, ali evo pre toga da kažem da se u Novom Sadu temperatura promenila za 1 stepen i toplije, sada je 22 prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Bilju, pretpostavljam da štampa piše o Nišvilu.
Da, piše o Nišvilu, ali kao i uvek prvo podaci o koroni. U kliničkom centru Niš 6 pacijenata, od 260 testiranih u domu zdravlja, 41 pacijent je pozitivan. Druga vest koju sam je izabrala je o vatrogascima. Vatrogasci iz Niša koji su pomagali gašenje požara, vratili su se u Niš, kažu da je bilo dramatično na ostrvu Evija gde su bili, ali da se situacija smirila, da ih je održalo jedinstvo, a bilo je teških trenutaka kada se od dima ništa nije videlo. Nisu znali da li je noć ili dan, ali su uspjeli da pomognu grčkim prijateljima. Eto, to sam ja izabrala za listanje štampe, a o Nišvilu ćemo u rubrici Sinoć u gradu.
Šta ima novo za kasnije?
Beogradskoj štampi.
Pa, ja sam za ovo jutro izabrala dve priče iz Beograda baš. Blic piše o tome da je izgoreo, to verovatno znate kao vest, da je izgoreo kineski tržni centar prošle nedelje, izgorelo 160 tezgi, da li Kineze čeka sudbina depoa. U jednom od najvećih požara poslednjih godina u prestonici u noći između četvrtka i petka izgorelo je više hiljada kvadrata kineskog tržnog centra. Sećaju se svi, e sad je pitanje da li će to biti rekonstruisano ili će se srušiti, pa će tu nići nešto novo i tim povodom se svi prisećaju kako je svojevremeno izgoreo depo na bulevaru Kralja Aleksandra u avgustu 2014. godine do temelja i nedavno je potpuno srušen i uskoro bi na njegovom mestu trebalo da nikne nova moderna poslovna zgrada i svi se pitaju da li će se isto desiti i sa kineskim tržnim centrom. Dakle, da li je, što bi se reklo, neko bacio oko na taj deo. Slična priča dolazi iz Savračara. Još jedna međuratna i jednospratna porodična kuća na Vračaru biće sravnjena sa zemljom, uprkos tome što ima arhitektonsku vrednost. Reč je o zdanju u ulici Nikolaja Krasnova 4, koje je sve do 25. decembra prošle godine bilo pod zaštitom kao deo prostorne kulturno-istorijske celine Istočni Vračar. Tada je ta svojevrsna odbrana od ataka bagera istekla, a Zavod za zaštitu spomenika kulture do sada nije uspeo da taj deo teritorijalno najmanje Beogradske opštine upiše u registar kulturnih dobara, što bi sprečilo investitora da očas posla tu vilu zameni i do nekoliko puta većim zdanjima, što je duže od dve decenije očigledna praksa na Vračaru, piše Politika. Na očigled stručnjaka, gradskih institucija Vračarske ulice pretvaraju se u tunele, zelenilo nepovratno nestaje, slobodno parking mesto tamo je mislena imenica, a to što se žitelji bune protiv urušavanja ambijentalnih celina i njihovog menjanja do neprepoznatljivosti, obično se svede na dnevno političko prepucavanje sadašnje i prethodne vlasti, piše Politika. Eto, to je to.
Evo, ja ću se onda nadvezati na te promene u izgledu grada. Centar Novog Sada biće bogatiji za 4 parking lokacije. Grad je izdvojio 57,6 miliona dinara za planirane 4 parking garaže, podzemne u ulici Modene na Trgu Republike i ispod zelene površine kod zgrade pokrajinske vlade i skupštine, kao i nadzemne na uglu Šafarikove i Uspenske ulice. Ugovor koncesiji za projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje tih objekata zaključen je prošle godine s firmama Best In Parking Holding iz Beča i Inobačka iz Novog Sada, odnosno s preduzećem javne garaže u kom je austrijski partner vlasnik 65%, a srpski 35%. I evo sad, ja sam izračunala, oni su tu posebno naveli koliko je u kom delu planirano parking mesta, ali ukupno čini mi se biće 1030 mesta. A imajući u vidu da su garaže planirane na prostoru kulturno-istorijske celine starog jezgra Novog Sada, pre početka gradnje obavezno je prethodno zaštitno arheološko iskopavanje kao i stalni arheološki nadzor u toku radova. A ponude na tender Gradske uprave za građevinsko zemljište investicije podnose se do 13. septembra, a nakon toga biće i doneta odluka o dodeli ugovora ili ipak obustavi javne nabavke. A Dnevnik piše o još jednoj stvari, o obrazovanju, visokom obrazovanju, odnosno o tome da je Univerzitet u Beogradu pozicioniran između 501. i 6. mesta, a Univerzitet u Novom Sadu je ponovo na Šangajskoj listi, on je prošle godine pao sa te liste i sad je pozicioniran od 901. do 1000. mesta. Univerzitet u Beogradu je zabeležio pad u odnosu na prošlu godinu, zauzimao je i bio je na poziciji između 401. i 500. mesta, a rektorka Ivanka Popović za Euronews Srbija kaže da je ovo bilo očekivano imajući u vidu opšte uslove rada srpskih naučenika. Kaže da je u tom smislu ovo i dalje izvanredan uspeh naše nauke, a inače najbolju poziciju je naš Beogradski univerzitet imao 2016. i 2017. godine, kada se našao između 201. i 300. mesta. A od univerziteta u okruženju na listi su još Univerzitet u Ljubljani i u Zagrebu, a na prvom mestu su Harvard, Stanford, Cambridge, Berkeley, Princeton, Oxford i tako ti poznati svetski univerziteti. Šangajska lista je neformalna, ali je stvar prestiža i obuhvata manje od 4% svetskih univerziteta, a broji se broj visoko citiranih nastavnika, istraživača u okviru određene naučne oblasti, zatim i to da li su nastavnici, istraživači i alumni dobitnici Nobelove nagrade, koliko je radova objavljeno u najprestižnijim svetskim časovima, naučnim, tako akademski doprinos prema indikatorima odnosu na broj zaposlenih, sve to ono što se računa. Dakle, Novi Sad je ponovo se popeo, a Beograd je pao na šangajskoj listi univerziteta. Sada je 6 sati 28 minuta, slede uskoro kratke vesti.
Šest časova, 30 minuta. Talibanski pobunjenici koji drže pod kontrolom gotovo dve trećine Afganistana ušli su u glavni grad Kabul i zauzeli predsjedničku palatu. Iako obećavaju da se neće nikome svetiti, stotine Afganistanaca na aerodromu u Kabulu pokušavaju da se ukrcaju u neki od aviona i napuste zemlju. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će održati sednicu posvećenu situaciji u Afganistanu. Prema poslednjem presjeku u Srbiji su od posledica virusa korona preminule 4 osobe. Testirano je skoro 8000 uzoraka. Novozaraženo je 817 ljudi. Vakcinacija trećom dozom protiv virusa korona u Srbiji počinje sutra. Za poreske obveznike danas ističe rok za uplatu obaveze za treći kvartal godišnjeg poreza. U razornom zemljotresu na Haitiju poginule najmanje 724 osobe, više od 2800 ljudi je povređeno, a na stotine se smatra nestalim. Neki gradovi su skoro potpuno uništeni. Premijer Haitija Ariel Henry proglasio jednomesečno vanredno stanje u celoj zemlji. Najmanje 62 ljudi poginulo je u poplavama na severu Turske, a 77 se vodi kao nestalo, saopštila je Turska agencija za katastrofe. Zbog poplava i klizišta više od 1700 ljudi je evakuisano širom Turske. Srpski teniser Mijomir Kecmanović eliminisan je na startu Mastersa u Cincinnatiju, pošto je poražen od Francuza Benoît Perrand. Prognoza vremena. U Srbiji je pretežno sunčano uz veliku vrućinu tokom dana, temperatura do 40 stepeni. Poslušajmo detaljniju prognozu.
U Srbiji u ponedjeljak pretežno sunčano vreme uz veliku vrućinu tokom dana. Popodne se očekuje lokalni razvoj oblaka sa manjom šansom za retku pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova. Vetar slab do umeren južnjugoistočni. Minimalna temperatura od 16 do 24, a maksimalna 37 do 40 stepeni. Za Radio Novi Sad, Žika Pavlović, Meteos.
Prema poslednjim merenjima temperatura u Novom Sadu je 21 stepen, u Beogradu 25, u Nišu 18 stepeni. Bile su to vesti prvog programa radija, Radio Televizije Vojvodine, Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda u Nišu.
We'll be right back.
Vikend u Novom Sadu obeležilo je evropsko prvenstvo u planinskom biciklizmu. Možda vas ovo malo čudi u planinskom ovde kod nas u Novom Sadu gdje je ravno, ali održano je na Petrovaradinskoj tvrđavi.
Uvek se nađe neka planina.
Da, uvek se nađe neka planina ili možda kulturno dobro koje sad ne znam koliko je baš pametno da se tu održava prvenstvo u biciklizmu, ali dobro, ipak je Petrovaradinska tvrđava veliki spomenik kulture. A u Nišu, Nišvil, bila je i Guča je završena, ali evo sad smo u Nišu. Biljo, jesi bila
da,
na koncertima?
Da, bila ja. 27 najbolji? Godina već pratim Nišvil.
Ne propuštaš nijedan?
Ne propuštam i ovako volim, naravno i službeno. Pa najzanimljivije čini mi se bio nastup Gorana Bregovića. Mada ima oprečnih mišljenja, neki su stava da mu tu nije bilo mesto, već u Guči, ali on je nastupio i tamo i zaista mislim da nije problem da bude i takva vrsta muzike na tim jazz festivalima, jer i neki svetski festivali to rade. Naravno, vrlo je zanimljivo bilo i sve ostalo. Evo, sinoć je nastupio internacionalni jazz band, zatim Dragan Milovanović sextet, tango jazz kvartet i omladinska filharmonija Naisus iz Niša. Oni su imali koncert povodom 100 godina Astora Piazzolle, Uroš Perić i Mambo Stars i Anthony Bije. To je bilo na kraju. Tako da, zanimljivo za publiku, zadovoljni su bili svi, mere su se manje više poštovale, oni koji nisu vakcinisani morali su da rade testove i to je išlo bez problema na tri mesta. Otvoren je prostor, bilo i distance, tako su bile poređane stolice, tako da se nadam da nećemo imati neke probleme zbog toga. Eto, svi su zadovoljni, organizatori nešto manje kažu da je korona iskomplikovala i poskupela festival, ali evo danas će oni tek sumirati sve te događaje i danas je konferencija za novinare, pa ćemo tu završnu priču imati danas u emisiji iz kulture Radio Beograda 2.
To će se verovatno sumirati i narednih dana, kakve su posljedice i koliko je bio uspešan festival u odnosu na sve prethodne. Da,
da, svakako.
Dobro, znači Bregović, ona dilema Guča ili Exit, sada Guča ili Nišvil, ništa, sve je, da kažemo, sve jedno je, i jedno i drugo, je li tako?
Da, bilo? Da.
Pa ja sad dolazio i Dejan Petrović je dolazio na Exit, recimo.
Da.
A s druge strane i Zvonko Bogdan, tako da...
Lažna je dilema, da. Ljudi znaju da i prate svu muziku, mogli bismo slobodno reći. Yes. Evo, u Beogradu dve pozorišne predstave, Stradanje i teška sudbina srpskih logoraša u norveškim koncentracionim logorima u periodu od 1942. do 1945. godine. Tema je predstave U Norvešku smrt, koja je nastala prema istoimenoj knjizi Knut Fluvika Turesena, a izvedena je u pozorištu Teatrium u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja. Reditelj i autor koncepta je Dejan Janković, a produkciju su radili Ustanova kulture Vuk i Arte Punt. Letnja scena Beogradskog dramskog pozorišta je otvorena i do oktobra, a predstava o Sumrak bogova u režiji adaptaciji scenografije Jagoša Markovića imala je svoje treće izvođenje upravo na ovoj letnjoj sceni. Međutim, malo se selimo iz Beograda. U Raški su sinoć počele Raške duhovne svečanosti 27. pod sloganom Biti naravno, razvijajući svest o sopstvenim kulturnim vrednostima i kreiranju kulturnog identiteta. Ova manifestacija je tokom godine izrasla u jednu od najvrednijih ove vrste u nas i vremenom okupila najznačajnije imena iz sfere kulture i umetnosti, od književnosti preko muzike i filma do pozorišta. Danas će biti svečano otvaranje, a sinoć je u Centru za kulturu Gradac predstavljena knjiga Jazz Face naše kolege Vojislava Pantića i otvorena izložba Rok fotografija Svedok slave Branislava Brajana Rašića. O konceptu ovogodišnjih svečanosti posle evo, ove nametnute pauze od godinu dana govori Nikša Barlov, umetnički direktor manifestacije.
Raske duhovne svetonosti će se ove godine održati po 27. put. Prošle godine, nažalost, poznatih razloga nisu mogle da budu održene, kao i mnogi drugi manifestacije. Taj program je veoma bogat, sadržajan za različitu publiku različitih uzrasta. Imamo književne, tribinske, muzičke, dečije programe. Od nekih najznačajnijih momenata festivala bi svakako izdvojio naš muzički program, u kome Uroš Perić sa svojim Mambo starcima, muzika Ray Charlesa, Stefan Milenković sa Kamerata Akademikom, Matija Dedić, italijanska gitarska senzacija, kako je zovu Forty Fingers, i Van Gogh. Ono što bih još istakao su stvarno naši tribinski programi, recimo razgovori na temu Gde je Bog kad je teško sa profesorom Jelušićem, zatim priča o kulturnim predstavnicima uzbudljivim gradovima, pa onda promocija naše knjige koju smo mi objavili, Put do pozorišta gospodine Nebojše Bradića, predstava Trpele i još puno, puno toga.
Eto, Nikša Barlo potvrđuje da se leti, kultura zapravo seli u unutrašnjosti i da su najzanimljivije stvari eto na tako festivalima i u manjim gradovima, manjim nego što su Beograd, Novi Sad, na primjer.
Da, jako je dobro to decentralizovati kulturu, pa da, makar i samo leti, da. Ali da, valjda će tome doprineti i ovaj novi konkurs Ministarstva kulture za prestonicu kulture Srbije, ali odakle su izuzeti Novi Sad i Beograd. U Novom Sadu otvoren još jedan letnji bioskop u vikendu za nama. U petak je otvoren Spensov letnji bioskop. Do nedelje je prikazano 6 filmova. On se nalazi na mestu nekadašnjeg Dino parka pored otvorenog bazena na Spensu i kako su organizatori najavili, radit će do kraja septembra. Malo su ga kasno otvorili zbog mera epidemije, ali eto, uspeli su ipak da dopune letnju ponudu kulturnu u Novom Sadu, a Vojvođanski simfonijski orkestar pravi turneju po Vojvodini, pa je tako sinoć nastupio u Zrenjaninu. Nastupa sa koncertom Biseri klasične muzike, dirigent je Aleksandar Kojić, a nastupaju pevači Dragana Radanović, Ljubica Vraneš i Dragoljub Bajić i mlada violiniskinja Lana Zorjan. U Zrenjaninu je takođe još jedan lep muzički događaj održan prethodne nedelje, u subotu je završen, a to je festival mladih talenata Franz Liszt, i on je završen tim završnim koncertom koji je održan u kaštelu Ečka pored Zrenjanina. Na koncertu su između ostalog nastupile i naše pijanistkinje Rita Kinka i Sanja Lukovac. A u galeriji Matice Srpske u okviru pratećeg programa izložbe Poklon zbirka Graovac, Radmila i Nikola, održano i kustosko vođenje gde se moglo saznati nešto više o značaju te dragocene poklon zbirke i o njenim osobenostima. Eto, toliko iz Novog Sada i Zrenjanina. Sada je 6:43, a za nekoliko minuta čućete i kakvo je stanje na putevima i na graničnim prelazima.
Spirit is right.
your spirit is fine. Why don't we make it rain like we used to? We run, we hide, we want a good life. Oh, sure, you're right. But this ain't a good life.
I evo da se podsjetimo temperatura, ovo je jutarnji program na tri vode, 25 stepeni je u Beogradu, 22 je u Novom Sadu, 18 je u Nišu, samo 13 u Leskovcu, najhladnije u Sjenici 10 stepeni. Vikend za nama obeležili su veoma visoke dnevne temperature i veoma dugačke kolone na prelasku iz Srbije na graničnim prelazima. Kako je stanje na putevima ovog jutra, slušamo od Tamare Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
Saobraćaj od jutra su umerenog intenziteta i za sada nema vanrednih zastoja. Na naplatnim stanicama se prolazi bez zadržavanja, a situacija na graničnim prijelazima je u odnosu na vikend za nama mnogo bolja, sa povremeno većim brojem vozila na glavnim graničnim prijelazima. Tokom dana može dolaziti do nešto dužeg zadržavanja, i to pre svega na izlaznim terminalima ka Mađarskoj i Hrvatskoj, zbog čega je i dalje bolje koristiti manje alternativne prijelaze. Ukoliko putujete ka Crnoj Gori, najduža su zadržavanja na graničnom prelazu Gostun, a gde do čekanja dolazi i zbog radova koji se izvode pre samog prelaza. Na ulazu u zemlju najopterećeniji su granični prelazi Gradina i Preševo, a prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na ostalim graničnim prelazima zadržavanja se kreću u intervalu od 30 do 60 minuta. Sledi blok informacija o radovima koje su nam dostavljene iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog radova na redovnom održavanju između Preljine i Mrčevaca saobraćaj će se do 20. avgusta odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Isti režim odvijenja saobraćaja očekuje vozače i na deonici Svođe Vlasotince, a gde će radovi trajati do 23. avgusta. Na delu autoputa između graničnog prelaza Horgoš i petlje Horgoš u smeru ka Novom Sadu, zbog radova se saobraćaj odvija samo zaustavnom trakom. Radova ima i u zoni petlje Lapovo, a gde su za saobraćaj zatvorene preticene trake u oba smera. Produženo je izvođenje radova na deonici Buk Ušće u blizini manastira Studenica, zbog kojih se za sve kategorije vozila saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Obustava saobraćaja je i dalje na snazi na deonici Krčmar Divčibare, zbog radova koji će trajati do 1. oktobra, a obilazni put vodi preko Valjeva i Kaone. Takođe, prilaz ka Kopaoniku preko Jošaničke banje i dalje nije moguć, već se koriste prilazi preko Raške Rudnice, odnosno prilaz preko Brusa i Brzeća.
Jutarnji program na tri vode iz tri studija.
Thank you.
šest puta i nacrtaj krug. Brze vode koje nose odneće i sve, ali tvoja zemlja bit će kao pre.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
16. avgust. 1958. U Bay City u Sjedinjenim Državama rođena Luisa Veronica Ciccone, koja će postati popularna kao Madonna. Do sada imala 11 pesama broj 1 i više od 30 svetskih hitova. Poznata po ekscentričnim muzičkim spotovima i spektakularnim nastupima. Smatra se za najuspešniju zabavljačicu, pevačicu, glumicu i komercijalnu ličnost ikada. Snimajući materijal za beli album, Beatlesi u Abbey Road studiju tek iz 14. pokušaja završili baladu Georgea Harrisona While My Guitar Gently Weeps.
While my guitar gently weeps.
1975. Peter Gabriel objavio da napušta grupu Genesis radi započinjanja solističke karijere. Tokom sledećih 18 meseci članovi grupe isprobali preko 400 pevača pre zaključka da je njihov bubnjar Phil Collins najbolje rešenje za upražnjeno mesto. U Detroitu u 76. godini umire Aretha Franklin. Poznata kao kraljica soula i jedna od najvećih crnih pevačica, osvojila je 18 Grammy nagrada i prodala više od 80 miliona ploča. Časopis Rolling Stone postavio ju je na čelo liste 100 najvećih pevača svih vremena.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Da nam se deca vrate u škole, a mi na naša radna mesta. Da nam pozorišta i bioskopi opet budu puni. Da navijamo iz sve glasa. I pevamo iz sve snage. Da putujemo i da se družimo. Da pazimo. Vakcinišimo se. Spasimo sebe i pomozimo drugima. Vaš RTV.
Sedam časova.
Radio Novi Sad. Radio Beograd 2. Dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro. Ovo su najvažnije vesti. Talibani zauzeli Kabul, reakcije stižu iz celog sveta. Sutra u Srbiji počinje vakcinacija trećom dozom vakcine protiv virusa korona. Požari i dalje prete regionu, situacija u Grčkoj mirnija. U Turskoj poplave, na Haitiju zemljotres. Do kraja dana sunčano i veoma toplo, temperatura do 40 stepeni. Talibanski pobunjenici koji drže pod kontrolom gotovo dve trećine Afganistana ušli su u glavni grad Kabul i zauzeli predsjedničku palatu. Iako obećavaju da se neće nikome svetiti, stotine Afganistanaca na aerodromu u Kabulu pokušavaju da se ukrcaju u neki od aviona i napuste zemlju, što je prethodno učinio i predsjednik Afganistana Ashraf Ghani. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će sednicu posvećenu situaciji u Afganistanu. Predsjednica privremenih institucija u Prištini Vjosa Osmani potvrdila je da su na zahtev Sjedinjenih Američkih Država u toku pripreme za prihvat afganistanskih izbjeglica na Kosovu. I Tirana najavljuje da će prihvatati izbjeglice iz Afganistana.
COVID-19. Aktuelno.
U prethodna 24 sata u Srbiji su od posljedica virusa korona preminule 4 osobe. Testirano je skoro 8000 uzoraka, novozaraženih je 817. Hospitalizovano je 856 pacijenata, od čega je 27 na respiratorima. Vakcinacija protiv virusa korona trećom dozom u našoj zemlji počinje sutra, najavila je za RTS ministarka Darija Kisić-Tepavčević. Prve grupe za vakcinaciju su oni koji imaju slabiji imunitet.
To su pre svega osobe sa različitim imunodeficijentnim stanjima, znači osobe na hemodijalizi, oni kojima su transplantirani organi, koji su trenutno na imunosupresivnoj terapiji, recimo kod karcinoma različite hemoterapije. Zatim takođe to su osobe starije od 70 godina, takođe osobe koje se nalaze u ustanovama socijalne zaštite, pre svega u gerontološkim centrima, takođe zaposleni u zdravstvenim ustanovama koji je ustanova socijalne zaštite i takođe jako je bitno navesti i kategoriju putnika u međunarodnom saobraćaju, zato što primećujemo da značajan broj ljudi koji je doputovao u našu zemlju je došao, nažalost, inficiran.
I još jedna vest iz naše zemlje. Za poreske obveznike danas ističe rok za uplatu obaveze za treći kvartal godišnjeg poreza. Vesti iz regiona i sveta. Požari u regionu i dalje bukte. Požar iz kanjona Tare širi se ka selu Zaglavak i postoji bojazan da bi mogao da se približi obodu sela. Osim tog požara na teritoriji Pljevlja aktivni su požari u tri sela, prenosi radiotelevizija Crne Gore. Vatrogasci iz Bosne i Hercegovine zbog nepristupačnog terena već danima ne uspevaju da zauzdaju šumske požare kod Mostara, Širokog Brega i Jablanice, pa su lokalne vlasti zatražile pomoć kanadera iz Hrvatske. U Grčkoj se nakon dve nedelje stišavaju veliki požari kojima je doprineo najveći toplotni talas u poslednjih nekoliko decenija. Pripadnici helikopterske jedinice MUP-a Srbije, koji su prethodnih dana pomagali pri gašenju požara na ostrvu Evija, vratili su se u Beograd. Najmanje 62 ljudi poginulo je u poplavama na severu Turske, a 77 se vodi kao nestalo, saopštila je Turska agencija za katastrofe. Zbog poplava i klizišta više od 1700 ljudi je evakuisano širom Turske. Broj poginulih u razornom zemljotresu na Haitiju porastao je na 724 osobe, a strahuje se da ima još mrtvih. Povređeno je više od 2800 ljudi, a na stotine se smatra nestalim. Neki gradovi su skoro potpuno uništeni. Potraga za nestalima biće dodatno otežena dolaskom tropske oluje koja se očekuje tokom dana. Postoji mogućnost poplava, saopštio Američki nacionalni centar za uragane. Premijer Haitija Ariel Henry proglasio jednomesečno vanredno stanje u celoj zemlji. Završeni su 27. Nišvil Jazz Festival, na kom je nastupilo više od 1000 muzičara iz celog sveta i 60. sabor trubača u Guči, na kom je u protekla tri saborska dana nastupilo više od 600 članova trubačkih orkestara i kulturno-umetničkih društava. Prva truba jubilarnog 60. sabora trubača u Guči je Kristijan Azirović iz Bojnika. Prvo mesto u kategoriji orkestara po odluci žirija je orkestar Vladimira Ivanovića iz Zagužanja. Najpopularniji trubač je Marko Trnavac, a najizvorniji je svirao orkestar Jovice Ivanovića. I jedna vest iz sporta. Završeno je evropsko prvenstvo u planinskom biciklizmu na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu. Naša predstavnica Jovana Crnogorac zauzela je 36. poziciju, dok je u muškoj konkurenciji Aleksandar Roman bio 51. Ovome dodajemo i da je srpski teniser Mijomir Kecmanović eliminisan na startu Mastersa u Cincinnatiju, pošto je poražen od Francuza Benoît Perra. I za kraj prognoza vremena. U Srbiji pretežno sunčano uz veliku vrućinu tokom dana. Temperatura do 40 stepeni najavljuju prognostičari. Poslušajmo detaljniju prognozu.
U Srbiji u ponedjeljak pretežno sunčano vreme uz veliku vrućinu tokom dana. Popodne se očekuje lokalni razvoj oblaka sa manjom šansom za retku pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova. Vetar slab do umeren južnjugoistočni. Minimalna temperatura od 16 do 24, a maksimalna 37 do 40 stepeni. Za Radio Novi Sad, Žika Pavlović, Meteos.
Prema poslednjim merenjima, temperatura u Novom Sadu je 22 stepena, u Beogradu 25, u Nišu 18 stepeni. Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Nikola Rausavljević i u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan dan.
Korona.
Novi talas epidemije.
I dalje puno zaraženih.
Koronavirusom.
Epidemija koronavirusom.
Korona ne posustaje.
Da prestane. Da sačuvamo zdravlje. Da sačuvamo sebe. Da sačuvamo druge. Da nastavimo da idemo dalje. Da pobedimo zajedno. Vakcinacija do kolektivnog imuniteta jedini je način da vratimo zagrljaj. Prijavite se za vakcinaciju putem sajta imunizacija.euprava.gov.rs ili telefonom 0800-222-334. Sve mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi i za osobe koje se vakcinišu.
Sedam sati i 10 minuta, ovo je jutarnji program Na tri vode. U Beogradu već 27 stepeni, već 24 stepena u Novom Sadu, 19 je u Nišu. Vraćamo se temama iz kulture. Ako su dan za nama, kada je reč o muzici, obeležile finalne večeri dva festivala, onog u Guči i Nišvilu, ljubitelji sedme umetnosti su sa nestrpljenjem čekali brojne filmske festivalske premijere. Posle festivala evropskog filma na Paliću, a pre niških filmskih susreta, ugnežden je 45. festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. Za vikend je bilo domaćih premijera, poput krimi trilera Južni vetar 2 Ubrzanje, no festival scenarija je uvek poprište veoma kvalitetnih razgovora o novo objavljenim knjigama o filmu. U pratećem programu u Gradskoj biblioteci dr. Dušan Radić juče je predstavljena knjiga u izdanju Filmskog centra Srbije Darije Bajić-Božović, Kulturna politika i stimulacija filmske proizvodnje u Srbiji, priča, sadržaj, struktura, stil i principi pisanja scenarija Roberta Meklija i snimatelji u srpskom igranom filmu Maje Medić. Najviše pažnje izazvala je dan ranije objavljena knjiga Nacija, žanr Dragana Jovićevića, filmskog kritičara i urednika kulture Nedeljnika NIN. Upravo sa njim je razgovarala Sonja Todorović-Šegrt.
Nikad nisam prisustvovala na promociji knjige koja je juče izašla iz štampe i već je sutrada na promociji, to na festivalu scenarija. Ja pretpostavljam da je to jedna stresna situacija za autora.
Stresna je zato što ova knjiga je zapravo dugo nastajala, skoro 8 godina. A onda smo imali taj fotofiniš da je završim u 4 dana da bismo bili ovde na festivalu u Vrnjačkoj Banji, što mi je posebno drago jer mi je to nekako onako baš bilo, ja sam, kad sam je radio, znao sam da u jednom trenutku moram da je završim i onda to ubrzanje na kraju mi je prosto pomoglo da, jel da, tehnički čistim knjigu, a i više nije imalo šta tu da se piše. Dakle, sve već bilo napisano posle toliko godina rada i evo, baš mi je drago da i ovaj počinje ovde na festivalu.
Nastavit će se, pretpostavljam, Niš i ostali.
Ne, naravno da hoće, ali mi je drago da počinje baš na festivalu filmskog scenarija. Sam ja neko ko je, jel da, držao do te pisane reči i mislim da je scenario nešto što je uvek debatno u srpskom filmu i nešto što je dosta i fokusiralo ono šta će da se snima. Tako da, evo, prosto iz tog razloga mi je baš drago. Mislim da smo ubali pravo mesto gde ćemo prvi put da predstavim.
Koju etapu našeg kinematografije obrađuješ?
Najviše poslednjih 20 godina. Znači, nakon bombardovanja na ovamo, kao taj neki prvi, da kažem, film te moje teze o nacionalnom žanru, uzimam ove Zemlju istine, ljubave i slobode Milutina Petrovića, završavam sa Darom iz Jasenovca, Gagi Antonijevića, tako da bukvalno knjiga se završava juče, što Miroljub Stojanović, urednik, voli da kaže. Dakle, bukvalno je ono updateovana maksimalno.
Filmska kinematografija, u koje se faze je prolazila, to je nacija?
Pa prolazila je mnogo faza. Mnogo faza. Prvo, na tom produkcionom planu, setimo se samo da je bilo godina kad nije bilo uopšte para za film. Pa su onda dolazile godine kada se to i tekako videlo. Prosto se to je moralo da se odrazi na kinematografiju. Setimo se 90-ih, kada je prosto zemlja bila pod sankcijama, ali opet paradoksalno nastali neki veliki filmovi, kao što su i Podzemlje ili recimo Lepa sela, Srđan Dragović je počeo tada. Ubistvo s predumišljem, koji je danas meni prosto neverovatno da je snimljen film te godine, pa čak i Žilnikov film Marbles, to je prosto neverovatno da su ti filmovi 95. svi snimljeni. Kasnije, početkom 2000-ih, to sve prelazi u ruke Ministarstva kulture, tako da polako počinje se oblikuje kinematografija. Naravno, politika je dosta uticala na film i ja sam to prosto hteo da pratim. Znači, nije meni interesovao samo žanr u smislu filmskog žanra, nego i upravo to koliko je zapravo sa razvojem države se menjao film. I da li to može da se podvede pod jedan obrazac koji ja proglašavam nacionalnim žanrom. Eto, to je prosto neka priča moje knjige. Ja nisam izmislio tu tezu, ja sam pratio, mnogi su pisali o tome, ali to niko nije pisao u Srbiji.
Bio je to Dragan Jovićević, autor knjige Nacija, žanr, koje je promovisala na 45. festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji.
Through Vreme je za rubriku Stari Niš u kojoj ćete saznati šta je to bio Menafi Sanduk.
Stari Niš. Kako je nekada bilo?
Po oslobođenju od Turaka nastale su velike promene u društvenom i ekonomskom životu grada. Industrializacija, razvoj trgovine, finansije, administracije i brojnih institucija zahtevali su i školovane kadrove, izgradnju gimnazije, vodovoda i mnogo toga za što nije bilo dovoljno novca. Interesantno je, međutim, poreklo dodatnih sredstava kojima je raspolagala država, odnosno uprava fondova. Ona su poticala iz opšte korisne kase novčanog fonda poznatog kao Menafi Sanduk ili Petinska kasa, koja je ustanovljena u Nišu 1864. godine. Ovaj fond nastoje još u doba Mithat Paše, koji u Nišu bio od 1861. do 1864. godine, a poznat je po tome što je i pomagao izgradnju saborne crkve u Nišu. U tursko doba stanovništvo je moralo da daje turskoj vlasti neku vrstu poreze, poznatu kao carski desetak. Uz njega je paša uveo i obavezu da svi stanovnici daju još za polovinu više 5 godina, a za četvrtinu više još naredne 3 godine. Obaveza je bila u naturi, od svake vrste useva. Prodajom ovih proizvoda dolazilo se do novca koji je stavljan u poseban fond. I tako je za 8 godina stvoren pozamašni novčani fond poznat kao Menafi Sanduk ili Petinska kasa. Iz ove opšte korisne kase izdavane su pozajmice i hrišćanima i muslimanima uz 12% godišnjeg interesa. Pozajmice je odobravala komisija, a odobravane su domaćinstvima ili opštinama u naturi, u žitu, ali su obračunavane u novcu. Razumljivo, bilo je potrebno jemstvo i potpisivana je obligacija. Rok vraćanja je bila sledeća žetva kada pristignu novi usevi. Kasa je imala poprilična sredstva, na primjer 1866. godine imala je 339.320 groša, a po oslobođenju od Turaka konstatovano je 1890. godine 298.004 dinara ostalo je u ovoj kasi. Ovim sredstvima raspolagala je uprava fondova Kraljevine Srbije. Tako su ova uprava i Narodna skupština Srbije, imajući u vidu da se novac skupljao na teritoriji Niša, opredelili sredstva za izgradnju gimnazije, vodovoda i poljoprivredne stanice u Nišu, kao i bolnice u Zaplanju u okolini Niša. Tako su pare iz opšte korisne kase Menafi Sanduka ili Petinske kase, punjene od narodnih para, vraćene narodu za opšta korisna dobra u Nišu. Bila je ovo rubrika Stari Niš u zajedničkom jutarnjem programu na Tri vode Radio Beograda 2, Radio Novog Sada i dopisništva u Nišu. Ostanite uz naš program.
Volim te, tvoja sve, princi života.
Nikad ne radi.
Pa radio. To je prošlo vreme. Sadašnje vreme ne radi.
Kako će moja draga slušati pesme što sam joj pevao? Neko nam ubio radio. Oci, oci, kako ste mogli polomiti te prste što vašoj su deci krojili uši. Neko nam ubio radio, neko nam ubio radio, neko nam ubio radio, ko nam je ubio radio. Nekakvi čudni glasovi jašu, dala se date slobode i jurišaju na nas, da nas potpuno slome. I te zvukove iste namere, nisu im čiste, rado bih gledao kako se dave u viru tišine. Neko nam ubio radio, neko nam ubio. Neko nam ubio radio, neko nam ubio radio, neko nam ubio radio, ko nam je ubio radio. Neko nam ubio radio, neko nam ubio radio, neko nam ubio radio.
Borite se za vaše, samo vaše i naše malče jedna. Borite se za...
Živeo radio na tri vode i u zrnji program Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Stigli smo i do teme jutra, evo pola osam je. Dnevnik jutros piše da je prosečna penzija 29.000 dinara, to je u stvari prenesen intervju sa ministrom Krkobabićem, Milanom Krkobabićem, ministrom za brigu o selu, koji je uradio Tanjug, i kaže da ni ovako skromnim primanjem od 29.000 dinara ne može se pohvaliti veliki broj najstarijih, pošto prema rečima Krkobabića 900.000 penzionera prima manje od ove sume, 300.000 manje i od 20.000 dinara. Evo, u vezi sa tim je tema našeg jutra. Odlazak u penziju trebalo bi da podrazumeva odmor i opuštanje posle dugog radnog veka, međutim često to nije slučaj i za mnoge penzionere počinje velika borba da sastave kraj sa krajem, jer s mesečnim primanjima koje im stižu za navršene godine rada to nisu u mogućnosti. I baš zato mnogi penzioneri umjesto da odu na zasluženi odmor odlaze na radno mesto, a tome doprinosi i činjenica da firmama nedostaje stručni kadar zbog velikog odlaska mladih iz zemlje. Koliko je zaposlenih penzionera u Srbiji, koji su motivi njihovog povratka na posao i na koji način penzioneri ostvaraju pravo na rad, istraživala je naša Ljiljana Bandić.
U Srbiji ima oko 1.685.000 penzionera, od kojih više od 1.000.000 ima primanja manja od prosečne penzije koja iznosi oko 30.000 dinara, a penzionera čije su penzije ispod proseka ima oko 360.000. Nije teško zaključiti da su mnogi primorani da i posle radnog veka nastave da rade. Trgovkinja u penziji Anka Ćopić zaposlila se kao sekretarica u Udruženju penzionera Novog Sada i tamo radi više od 10 godina. Na dalji rad odlučila se radi socijalizacije, ali kaže da su mnogi penzioneri primorani da rade zbog loših financija.
Ovde sam došla eto tim putem što sam došla lično zbog sebe. Imam mojih kolega koji recimo rade noću kao čuvari, a u penziji su, dobro im dođe. Ima nekih ženica koje idu da spremaju, ima nekih ženica koje idu da čuvaju decu, ima nekih ženica koje idu da čuvaju starije ljude, da im pomognu da kuvaju, da operu. Neko će ići da radi da bi svoje vreme utrošio, neko mora da ode i zbog materijalnih sredstava da bi mogao da se pokrije. A tu je neka manja penzija, pa nije žena sama, ona mora dodati da radi. Troškovi moraju da se plate.
Najveći broj penzionera koji se radno angažuju čini to iz nužde. Ipak ima i onih čije su penzije daleko više od proseka i premašuju 100.000 dinara, što je dovoljan motiv da rade i nakon penzionisanja. PIO fond ne vodi evidenciju o tome koliko je tačno penzionera zaposleno, ali procenjuju da je od ukupnog broja penzionisanih u Srbiji 2% onih koji i dalje rade, kaže Čedomir Francuski iz PIO fonda.
Ponovo mogu biti u radnom odnosu samo korisnici starosne penzije i prevremene starosne penzije. Ukoliko se radi o korisniku invalidske penzije, u slučaju da zasnuje radni odnos i time i osiguranje na penzijsko invalidsko osiguranje, fond će ga zvati na ponovni pregled i ponovnu ocenu njegove invalidnosti. Što se tiče korisnika porodične penzije, slična situacija je ukoliko korisnik porodične penzije uđe u radni odnos, ako tako može da se kaže, i time zasnuje osiguranje, ili ako registruje samostalnu delatnost, fond će mu obustaviti isplatu porodične penzije. Oni mogu biti radno angažovani samo po osnovu ugovora o delu, autorskog ili nekog sličnog ugovora, i ukoliko ostvaruju mesečnu naknadu po osnovu toga ugovora u visini najniže osnovice osiguranja, u tom slučaju im neće biti obustavljena isplata porodične penzije.
U poslednjih 5 godina oko 20% penzionera odlučilo je da ostane u nekom radnom odnosu, kaže konsultant Dragoljub Rajić iz Mreže za poslovnu podršku.
Poređenje radi, u nekim ranijim periodima ovo je iznosilo svega 3,5 do 4%. Kad pogledamo, na primjer, i zemlje Evropske unije, kod njih je taj prosek negde 10%. Ali to su prevashodno ljudi koji su, da kažemo, eksperti ili stručnjaci u nekim oblastima. To obično nisu ljudi koji su radnici u proizvodnji, zanatlije, obični administrativni radnici. To su ljudi koji imaju neka ekspertska znanja i koji naravno i dalje se osjećaju zdravstveno sposobnim. Tamo je prosek 10%, kod nas je sad to već skočilo na 21%, kod nas je to duplo više zbog ekonomske situacije.
Ne postoji tačna evidencija o penzionerima koji su radno angažovani u Srbiji, ali procenjuje se da aktivno radi njih više od 35.000. Često nisu prijavljeni, a na pitanje zašto, Rajić objašnjava.
Problem jeste zapravo što kod nas država insistira da i neko ko ode u penziju i zaposli se, da on praktično mora da plaća, na primjer, doprinose za zdravstvo. Iako je navršio uslov za odlazak u penziju i plaćao je te doprinose, na taj način se stimuliše siva ekonomija i onda nije ni čudo što ljudi pristaju da rade i neprijavljeni, jer je njima bitno da zarade.
Zbog odlaska mladih u inostranstvo dvostruko je povećan broj angažovanih penzionera. Čak 77% firmi u našoj zemlji ima deficit stručnjaka u raznim oblastima. Slabije plaćeni honorarni poslovi ostaju bez radnika, pa se u Srbiji i uprkos nezaposlenosti pomoć traži od penzionera, naglašava Rajić.
Naš prosek penzija je skoro 3,5 puta ispod proseka evropskih zemalja i zapravo od tih penzija koje se kreću negde u rasponu od 200, 300, 400 eura, penzioneri jako teško mogu da žive i pogotovo ako imaju još i nekog od mlađih koji ne rade, moraju još i da pomažu svoju porodicu. Drugi razlog je zapravo činjenica da u srpskoj privredi iz godine u godinu je sve manje kvalifikovane radne snage i da mnoge firme zamole, da kažemo, buduće penzionere, to je svoje zaposlene koji su tu radili godinama, da ostanu eventualno još neko vreme, još koju godinu, dok možda ne pronađu nekog mlađeg ili ne osposobe nekog mlađeg. Kad je reč, da kažemo, o nekim veštinama koje treba izgraditi, pogotovo u zanatstvu, u industriji, ali takođe i u administrativnim poslovima koji su kod nas u Srbiji dosta složeni.
Na radni angažman posle odlaska u penziju ljudi se odlučuju iz različitih razloga. Tako ima mnogo advokata, vlasnika samostalnih radnji, pripadnika vojske i policije koji i penzionisani rade. Nažalost, druga strana medalje govori drugu priču. Zbog izuzetno malih penzija koje nisu dovoljne za iole pristojan život, mnogi su prinuđeni da traže posao i zaista je poražavajuće da od penzije koju su ostvarili radeći više decenija i uplaćujući novac u odgovarajući fond ne mogu da žive, zaključuje sagovornik.
7:36 bila je ovo naša tema jutra, a za koji minut preporučit ćemo vam kulturne događaje za večeras.
Get along so well, is it possible? She likes
7 je sati i 39 minuta. Dobro je da isplanirate svoj dan od ranog jutra, to ne može nikako da škodi, pa evo možemo sad da vam pomognemo u tome, da vam preporučimo kuda da odete večeras, Niš, Beograd, Novi Sad, naravno i okolina, Biljo, Nišvil završen, sad
završen,
dalje utiknulo
ja
ili...
Predlažem da se danas malo odmorimo, svi smo neispavani i da sredimo utiske. Ima nekih klubskih žurki, svirki, bioskop je tu, ali nema najavljenih kulturnih događaja značajnijih danas u Nišu. Čekamo filmske susrete od subote, pa eto, mislim da je moj predlog najbolji da se danas malo odmori od kulture.
Da, danas, zapravo ove nedelje je vreme za odmor do filmskih susreta,
da.
Ali i, pošto je topao vreo dan najavljen, bazeni su opcija svakako.
Ili neka knjiga, već kako ko odluči.
Ili, da, kako ko odluči, da. A Svetlana, šta imamo u Beogradu?
Pa evo, ja mogu da počnem sa jednom vešću iz Niša, tačnije iz tamošnjeg Narodnog muzeja. Oni su nas obavestili da su iz svoje zbirke istorije umetnosti ustupili sliku kneginja Zorka Špira Bocarića iz 1883. godine, na kojem je predstavljena supruga kralja Petra, kneginje Ljubica Zorka Karađorđević. Ova slika biće izložbena u zadužbini kralja Petra I. na Oplencu povodom obeležavanja 100 godina od smrti ovog monarha i trajeće do 1. decembra. Izložba nosi jednostavan naziv Kralj Petar I. Takođe u njegovoj kući na Senjaku biće priređen program, moći će da se pogleda u stručno vođenje ovo zdanje i da se pogledaju dokumentarni filmovi. Sad nešto malo o Novom Sadu. U Parobrodu u Beogradu biće predstavljena knjiga Novosadska neoavangarda, izbor iz poezije. Vodit će se razgovor. Učesnici su Vladislava Gordić-Petković, profesorka Filozofskog fakulteta i književna kritičarka, i pesnici Slobodan Tišma i Vladimir Kopicl iz Novog Sada. Govorit će, dakle, o novosadskoj neoavangardi. U Žiči danas počinje tradicionalni 30. Duhovni sabor Preobraženje, na kojem će Žičku Hrisovolju kao najviše saborsko priznanje ove godine primiti pesnik Nikola Vujčić. Nakon svečanog otvaranja u Narodnom muzeju u Kraljevu, u prisustvu gradskih čelnika, biće otvorena retrospektivna izložba Preobraženja 30 godina, koju su priredile Ana Gvozdenović i Mirjana Savić, a odmah potom i izložba muzeja Rudničko-Takovskog kraja Naša sugrađanka Kraljica Draga između slave i anateme. U Narodnom muzeju će za vreme održavanja Žičkog duhovnog sabora biće održan dvodnevni naučni simpozijum od novinskog izveštaja do objektivne istorije Karanovac Kraljevo u srpskim novinama od 1835. do 1918. dok će ovogodišnji laureat lično kraljevačkoj publici predstaviti sutra uveče u Narodnoj biblioteci, a o njegovom pesničkom delu ovom prilikom govorit će Jana Aleksić i Saša Radojčić. U Beogradu, u znak sećanja na legendarnog srpskog i jugoslovenskog basistu, jednog od osnivača i dugogodišnjeg člana benda Riblja čorba, koji je preminuo prošle godine, na stadionu Tašmajdan će biti održan koncert u čast Miše Aleksića, na kojem će nastupiti bend Riblja čorba sa prijateljima. Jedan od prijatelja koji je pratio Mišu Aleksića tokom dugog niza godina je i ilustrator, grafički dizajner i karikaturista Jugoslav Vlahović, pa da ga čujemo.
Mišu Aleksića poznajem skoro pola veka. Družili smo se kao muzičari. Ja sam još 1972. treće pravio nekoliko omota za Mišinu tadašnju rock grupu SOS. Miša je sjajno izgledao, baš onako kao prava teenage rock zvezda. Izvredno je delovao na bini, imao tu prisnu komunikaciju u najavama i naravno odličan je bio muzičar. Lako je komunicirao, odlično je pevao i ti njihovi singlovi su bili solidni. Ili Nestvaran san je bio prvi singl. Ja sam već za taj singl napravio taj logo njihov. To je jedna zmija koja u obliku slova S obavija jedno jaje i već su i oni imali jedan vizuelni identitet. posle su bila još dva singla. Interesantan je ovaj treći singl Čovek i pčela, njega smo snimili fotografije u Mišinom podrumu gde su oni inače vežbali. On je onako u nekom kolorističkom maniru i to je praktično bila generalna proba za Lutku sa naslovne strane, singl koji će 5 godina kasnije biti za Riblju čorbu. Miša je stvarno svojim znanjem, svojim energijom, svojom vedrinom bio uvek deo te priče, uvek sam ja sa njima, pored Bore, uvek sam konsultovao i Mišu da čujem njegovo mišljenje jer je zaista bio obrazovan i umeo je da proceni šta u toj oblasti rock'n'rolla je najbolje rješenje.
Dakle, bio je ovo Jugoslav Vlahović, podsjećam samo da su sinoć počeli da traju do 19. i 27. Raške duhovne svečanosti. Dakle, kulture ima na svim stranama, da kažemo, u Srbiji. Polovinom avgusta.
Jeste, a lep je i način da se Riblja čorba oprosti sa svojim vernim fanovima od Miše Aleksića. A večeras u Novom Sadu još jedan muzički događaj, argentinski tango jazz kvartet nastupa u sinagogi u 20 časova i 30 minuta u okviru ciklusa Novosadsko muzičko leto. Članovi sastava najavili su da koncert posvećuju čuvenom kompozitoru Astoru Piacoli. Ove godine se inače obeležava vek od rođenja tog jednog od najznačajnijih južnoameričkih kompozitora, muzičkog revolucionara i inovatora. U osnovi sastava je smeša melodijskih i ritmičkih obrazaca tanga i harmonija i improvizacija džeza. Bandoneonista Richard Galliano, koji je slušajući izjavio da je to prvi put da je čuo neverovatnu fuziju džeza i tanga koja ima smisla i zvuči savršeno. To podsjećaju organizatori Muzička omladina Novog Sada. Inače, Tango Jazz Kvartet dolazi u Novi Sad drugi put. Ulaznice su 600 dinara i mogu i dalje da se kupe da li u Muzičkoj omladini Novog Sada ili u sinagogi pred početak koncerta. A u Kulturnom centru Novog Sada dostupne su izložbe fotografija Vukašina Delevića Vreme u Klubu Tribine mladih, a u likovnom salonu ciklus minijatura monolog Lazara Šoševića ponedeljkom baš i ne rade galeriju u Novom Sadu, ali u Kulturnom centru da, gde mogu da se pogledaju i filmovi Zdravica od 19 sati i Glavni heroj od 21 sat. Oba filma nastala su ove godine, dakle najnoviji filmovi u Kulturnom centru Novog Sada. Sada je 7 sati i 47 minuta.
Yeah.
prema merenjima u 7 časova, u Novom Sadu izmereno 24 stepena, verujem da će to sad kad prođe 8 sati već biti za nekoliko stepeni više. Biljo, je porasla temperatura u Nišu?
Jeste, hidrometeorološki kaže 19, ali naši telefoni pokazuju već 21. Mislim da će oni promeniti sada u 8. Temperatura raste i danas 40 stepeni, a od sutra već drugačije temperature, letnje, ali mnogo niže za one koji ne vole baš vrućinu. Ovoga jutra u Niškom studiju Milorad Stanković bio zadužen za ton, Mira Radojković je naša organizatorka, ja sam Biljana Mijalković, sa vama smo i sutra od 6. Prijetan dan.
Iz Beograda vas pozdravljaju Igor Živković, Božidar Ljubišić i Svetlana Jajić. Preživite još ovih danas 38, sutra već perjene jakne. Prijetno.
Da, a evo sad već u Beogradu vidim 27, baš brzo raste temperatura do tih, koliko je Bilja rekla, 40. Da, u Novom Sadu najavljeno maksimalnih 37, ali uvek taj subjektivni osjećaj nekako bude gori. Da, preživet ćemo do sutra, dobro je da nam brzo dolazi osveženje. U Novom Sadu tonski realizator Boris Đuranin, muzički urednik Rasislav Srnka, ja sam Jovana Golubović, pozivamo vas da i sutra budete uz naš jutarnji program Na tri vode od 6 do 8 časova. I želimo vam ugodan i prijetan dan.